habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha julaayna waa 15 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinka daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka soomaaliya oo su-aalo weydiiyey qaar ka mid a wasaaradaha soomaaliya.
maaliyaddani waa maaliyaddii 2016 lasoo diyaariyey, inteeda badan sidii maaliyadda loo soo diyaariyey unbay tahay. anigu tacusadan diyaarinaya waa taydin iman doonta dhowaan sanadka dambe ee wixii la socda. miisaaniyadda wasiirka iyo tiimkiisa way ku mahadsan yihiin in ay ka muuqato falsafad cusub oo miisaaniyadda lagu dhisaayo.
waxaa kamaad maqli doontaana 7 qof oo u shaqaynayay hay-ad maxali ah oo lagu afduubay inta u dhexaysa baydhabo iyo weliba buurdhacbo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska washington.
in agtaada yimi farxad arag sanay kama qabin ilaah, arxan iyo dadnimo alla kuu dhashaad idil kula baxdee, udug iyo man iyo ubax bay dhirtii saartay ilwaadma inaad adigu soo eegto oo aragtay rabaan.
waxaan filayaa si weyn uga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacadda eedan fiidnimo ku dhegaysan doontaan barnaamijkii martida makarafoonka iyo weliba qodobo kale oo sabanka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa kooxda daacish ee dalka suuriya ayaa lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay qaadeen diyaaradaha dagaalka maraykankaasi oo noqonaya kii labaad muddo 4 bilood ah iyo kii saddexaad ee lala beegsado tan iyo sanadkii hore. sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa jimcihii sheegay in abu sayid bishan julaay 11-kii lagu dilay xarunta kooxda ee deegaanka kunaar ee waqooyi galbeed afghanistan, iyadoo sidoo kalena weerarkaasi lagu dilay xubno kale oo kooxda ka mid a. xogayaha difaaca ee maraykanka jim matis ayaa ku tilmaamay weerarka calaamad muujinaysa dadaalka maraykanka ee la dagaalanka kooxaha argixisada ay ku sugan afghanistan, isagoo sheegay inay dhanka saxda ah u socdaan.
waxaa maanta ku beegan ee sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgembigii fashilmay ee ka dhacay dalka turkiga, waxaana tan iyo markaasi madaxweyne rajab dayib erdogan uu shaqada ka fadhiisiiyey ugu yaraan 100,000 oo shaqaale dowladeed ah, kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay taageerayeen afgembigaasi fashilmay, iyadoo sidoo kalena dowladdu ay xidhay 50,000 oo qof oo kale. saraakiisha turkiga ayaa 15-ka bishan julaay u asteeyey maalin qaran oo fasaxa, taasi oo ay ugu yeedheen dimuqraadiyad iyo weliba midnimo. mucaaradka turkiga ayaa sheegay in dowladda erdogan ay u dhaqaaqday dhanka kalitalisnimada, halka hogaamiyaha dalkaasina uu sheegay in xanibaadda xuquuquhu ay tahay lagama maarmaan si meesha looga saaro wixii khatar ku ah dowladda xukunka haysa. erdogan ayaa ku dooday in afgembigu uu ka dambeeyey fadxula gulaan oo dibajoog ku ah dalka maraykanka ku dhowaad 20 sano, iyadoo gulaanna uu diiday islamarkaana uu iska fogeeyey inuu ku lug leeyahay afgembigaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa magaalada dooxa ee dalka qatar waxa uu hadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi qatar. wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska john eve ladria ayaa ugu baaqay qatar iyo dalalka kale khaliijka ee xuquuftu ay ka dhexayso in ay xaaladda dejiyaan, wuxuuna ugu baaqay labada dhinac in ay xal diblomaasiyadeed isla gaadhaan. hore waxaa dalka qatar u booqday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson, isagoo kasoo noqday iyadoo wax natiijo ay ilaa iminka aan la isla gaadhin.
wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya jiritaanka qof kale oo ka qayb galay kulankii ka dhacay daarta trump tower ee ku qabsoomay bishii juun ee sanadkii 2016, islamarkaana u dhexeeyey xubno ka mid a kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump iyo weliba looyaro ruusha. waxaana la falanqaynaya haddii kooxdan ololuhu ay gacansaar ruushka kala yeesheen si ay saameyn ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday dalkaasi maraykanka. anatoly somokrov iyo rinat arkminis oo asalkoodu yahay ruush ayaa warbaahintu ay ogaatay maalintii jimcihii, iyadoo kulankana la sheegay inuu ku helinayay garyaqaan ruusha oo lagu magacaabo natalia faselintkia.
kadigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo weydiiyay wasiirka maaliyadda ee dawladda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle su'aalaha ugu badan ayaa ahaa kuwa ku saabsanaa miisaaniyadda sanadka iyo dhaqaale koror ay wasaaraddu maalmahan hore uga sii hadlashay warbixintan dhinacyada badan taabanaysa waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta hortagay xildhibaanada baarlamaanka halkaas ay ku weydiiyeen su'aalo ku aadan miisaaniyadda 2017 kaasoo xildhibaanada loo qeybiyey 12kii bishan ugu horeyn xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su'aal ku saabsan farqiga u dhexeeya miisaaniyadihii hore iyo midda sanadkan.
Su'aashaydu waxa weeye miisaaniyadda mudane wasiir maxay ka bedelan tahay miisaaniyadihii hore oo loo keeni jiray golaha kan, maadaama adiga aad tahay wasiir cusub oo la tegay wasaaradda falsafada cusub oo lagu maareeyo arrimaha maaliyadda.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda Soomaaliya, ayaa su'aashii uu weydiiyey xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil qaabkan uga jawaabay.
Maaliyaddani waa maaliyaddii 2016 lasoo diyaariyey, inteeda badan sidii maaliyadda loosoo diyaariyey unbay tahay. Anigu tacusadan diyaarinaya waa tagin iman doonta dhowaan sanadka dambe wixii la socda. Waa koob ka labaa miisaaniyaddu waa 2 qaybood bay tahay, qaybna waa kharashaadka, qaybna waa dakhliga. Tallaabooyinka badan ee la qaaday waxaa kamid ah inaan hirgelinay tallaabooyinkii aan idiin sheegayey ee geeddi-socodka xafiiska deynta Soomaaliyeed. Waxaad ka warqabtaan waxa weeye qof walow maanta mushaara ka qaata halkan inuu akaan leeyahay intiisa badan. Waxaan odhan karaa 70% ama 80% dadka mushaarooyinka qaata waa la daba geli karaa, waa la ogaan karaa in qofkaas lacag ka qaata. Dhibaatooyin badan oo burbur badan baa ina soo marayo, sida qof walba loo dabi karaa loo ogaan karaa. Arrintaasi way baa ugu jiraa. Number 2, waad ogtihiin kharashka yareeya la yidhi, kharashka waxaad haysataan ku simaalaya ku ogeysiiya, iyadana inaan wax dambe la qorin oo aan la soo tuurin dad fara badan oo lacag loo haya. Taasina iyadana wuu kaga duwan yahay.
Sidoo kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su'aal la xiriirtay arrimaha ku wajahan dakhli kordhinta ee ay dowladdu ka sameysay ilaha dhaqaalaha dalka.
Waxaa noo sheegtay dhowr jeer sidaan ku leeyahay idaacadahana ka dhageysanay in dakhliga soo xarooda 900% uu kordhay. Miisaaniyaddii 2016 lagu shaqaynayana waxaa sheegtay in la dhimay. Marka meeshaas suukay qabalaadee inaad suukay qabatid horta waa raba sii dhaqaalihii soo kordho waxay miisaaniyaddii inay kordho. Marka dhaqaalihiina waa kordhay, miisaaniyaddiina waa la dhimay, lacagtaas markii yaa qaadanayay inaad horta noo sheegto waa rabi ilaahay inuu naga jaahil bixido.
Wasiirka maaliyadda oo ka jawaabayay su'aasha xildhibaan Mahad ayaa sheegay inay jirto dakhli kordhin ay samaysay xukuumadda, balse sida la sheegayo aanay gaarsiisnayn 90%.
Horta anigu ma odhan karo dakhliga Soomaaliya 90% uu kordhay, ma odhan karo sida 90% uu kordhay. Meeshaan ku jira soo shaqo ku kordhay laakiin waa kuwana ku faraxsanayn saaxiibada aan idinka warramo arrintan. Waxaan idhi 90% buu sii kordhay dakhligii Soomaalida, ma odhan karo, mana odhano, waa khalad weyn weyn. Meeshaan ku ihi waan maqlay maalmaa dhaweyd baan maqlay saalo iyo ilay ma odhan, laakiin maxaan idhi dakhligii wuu kordhay baan idhi anigoo faraxsan baan idhi. Hadday soo kordhaana waan sheegi, hadduu hoos u dhacana waan sheegi, laakiin kor baan meel baan ka dhacay, meel baan ka dhacay. Waxaa idhi baan sii sheegaya walaalayaal si fiican isu fahmay. Waxaan leeyahay waxa weyn meesha waxay naga soo galaan federal government wax ka soo galaan waa dekedda iyo airportka, meel kale waxay naga soo galaan.
Ugu dambeyn xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka fakar doonaa xildhibaanadii hore su'aalaha u waydiiyay wasiirka ayaa soo dhaweeyay qorshaha miisaaniyadeed ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda waxaana uu ku dooday in dhinaca kale dib loo eego qorshaha xisaab xirka miisaaniyadda 2015 ilaa 2016
miisaaniyadda wasiirka iyo tiimkiisa way ku mahadsan yihiin in ay ka muuqato falsafad cusub oo miisaaniyadda lagu dhisaayo oo ah waxa aad haysatid kharash garee waxa aad haysaninna deyn ha ku galin falsafadaas aad u fiican tahay maxay yeelay waddankan deynkiisa oo dhan wuxuu ku yimid waxa aad haysan kharash garayntees marka wasaaradda iyo tiimka cusub waa ku ammaanaynaa inay falsafadaas la yimaadeen inta kalena ay ballan qaadayaan sidii lagu bixin karo mar alla markii wax soo kordhanba in la bixiyo mudane guddoomiye waxa kaloo naga hor dhigay oo aan baarlamaanku ka hadlin intii hadashay xisaab celintii miisaaniyadda 2015 iyo xisaab celintii miisaaniyadda 2016 labadaas sano mudane guddoomiye waa naqaanaa sababta waqtigan xisaab celintaas in baarlamaanka lagu soo celiyo ay u dhacday maxaa yeelay xisaab miisaaniyaddii 2016 noocii loo isticmaalay nooc wanaagsan maahayn waxaad la socotaa mudane guddoomiye in iyo mudane wasiir in hanti dhowraha qaranka labadaas sano uu ku tilmaamay labadii sano oo ugu musuqmaasuqa badnaa waddankan rag badan oo hadda halkan magrafoonkan ka hadlay ee yidhaahda ciidanka lacag hala siiyo ciidanka ka hadlaya 100 hala gaarsiiyo xagga hala waxeeyo waxaa la socotaa mudane guddoomiye in hanti dhowr uu yiri waxbaa ku maqan iyagaas hadda meeshan ka qaylinaa qaarkood waddanka mudane guddoomiye sida hanti dhowraha qaranka uu noo sheegay waa la dhacay
su'aalaha ay maanta xildhibaanadu weydiinayeen wasiirka maaliyadda ayaa ka dambeysay kadib markii arbacadii aynu ka soo gudubnay xildhibaanada loo qeybiyey qoraal ku saabsan miisaaniyadda 2017 ee dowladda federaalka taasoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay xildhibaanadu ka soo baaraandegayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa dhegeystayaal xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay haatanna haddaynu eegno magaalada baydhabo 7 qof oo shaqaale ka ahaa hay-ad laga leeyahay gudaha soomaaliya ayaa lagu afduubay inta u dhexaysa degmooyinka buur hakaba iyo weliba baydhabo iyaga oo ku socday magaaladaasi baydhabo shaqaalaha la afduubay ayaa dhammaantood ahaa dad soomaaliya oo watay gaari ay kasoo kaxaysteen magaalada buur hakabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa la socday islamarkaana xiriir la sameeyey hay-adda iyo weliba mas-uuliyiinteeda warbixintan ayaanu nooga soo diray
zeera aad baad u mahadsan tahay shaqaalahan la afduubtay oo ahaa 7 ruux waxay saarnaayeen gaari noocan oo hada loo yaqaano waxayna u shaqaynayeen shaqaalahani la afduubtay hay-ad maxalli oo lagu magacaabo gredo waxay shaqaalahani ka yimaadeen dhanka degmada buur hakaba ee gobolka bay iyagoona ku soo jeeday ama usoo socday dhanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay
waa gartay marka 7 qof dhammaantood soomaali may ahaayeen
dhammaantood 7 qofood ee la afduubtay waxay ahaayeen soomaali 4 waxay ahaayeen dumar 3 waxay ahaayeen rag
hay-addii ma ka hadashay dadkan laga afduubay
ilaa iyo hadda hay-adda ma aysan ka hadlin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda oo aan la xiriirnay weli wax faahfaahin nagama aysan siinin afduubka loo geystay shaqaalahooda oo kusoo jeeday dhanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay
waa garta dadka afduubta ma la yaqaanaa ma al-shabaabba ma dad maleeshiya iska meel joogayba mase wax kale maxaa la sheegay ilaa hadda
ilaa hadda faafahin rasmi lagama hayo ujeedka afduubkooda laakiin waxaa la geliyey sida la sheegay shaqaalaha afduubtay deegaanka dalan doore halkaasi oo xoog ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab
waa garta marka cid kasoo badbaada ma jirtaa baabuurka ay saarnaayeen 7 qof oo la arkay sida wax u dhaceen uga hadlay mise kulligoodba hal mar ayaa la afduubay
cid kasoo badbaadin ma aysan jirin waxaa la afduubay guud ahaan shaqaalaha iyo gaarigii ay wateen ayaa laysla afduubtay oo la geeyey deegaanka lagu magacaabo dalan doole oo la rumaysan yahay kooxda al-shabaab inay xoog ku leeyihiin islamarkaana halkaasi ay fariisin ay ku leeyihiin
taar maxamed catoosh marxa waxaad iga warantaa bal marka hay-addan maxay qabanaysa ayada gredo maxay hoosheeda aheyd
إن هي أدنى جريدو إن وحي كشقيني سي أما قبني سي وحي أبصر بدن أما مشاريع صر بدن أي كفريني سي إن قبل هذا إن كونفورت إيه برتماع سوماليا وحي أبها إن هذا اللحوصي كرو هي أدى إن سيدات كا وقع قادني سي أما يقبني سي وحا كمدا عافمات كو كلا قودين تا عرورتا نفق دردو هاي ستو sidoo kale waxa jira AMCHO ee abdistay oo ay ka dhistay gobolada koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale ay waxay hay'adani qabanaysay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris loo sameeyo dhalinyarada oo xirfado kala duwan la barayay marka hay'ada mashaariic kala duwan ayay ka fulinaysay deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya
waa gartay Muxtar Maxamed Atoosho dhinaca kale duuladka degmada Qasax Dheere ee isla gobolka Bay waxa la sheegayaa in ayagana uu dagaal ka dhacay halka si oo ciidamada dawladda Al-Shabaab uu dhexmaray marka wararka ka soo gaaray halkaas waxay yihiin ayagana
dawladda degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay iskoorimaad hubaysan ayaa barkanimadii maanta uu ka dhacay dagaalkaasi wuxuu bilowday markii ciidamada dawladda oo hawlgalo sameeyay qarax miino ee lala beegsaday waxana qaraxaasi miinada ciidamada dawladda lala beegsaday ku geeriyooday Umar Macalin Xasan oo isagu ah taliyaha ciidamadii Qansax Dheere ee maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale saddex askari oo isagu la socotay kadib dagaalkii ayaa halkaas ka bilowday iskoobimaadka marka muddo 2 saacadood oo kale ayuu socday waxana dadka deegaanka ay ku waramayaan in uu geysay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac labada dhinac waxa la soo wariyay in dhimashadu ay kor u dhaafay ilaa 8 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ka mid ahaa
waa gartay marka maamulka gobolka ma ka hadleen Bay iyo guud ahaan ba maamul goboleedka Koonfur Galbeed
ilaa iyo haddirkan faafahin rasmi ah kama aysan bixin maamulka Koonfur Galbeed ee dagaalkaasi duulada Qasax Dheere ka dhacay ase yeeshay saraakiil ka tirsan maamulka oo khadka telefoonka aan kula xiriiray waxay ii sheegeen in xaaladu Qasax Dheere ay degan tahay isla markaana kooxdii dagaalka la gashay ciidamada dawladda ee Qasax Dheere ay ka fogeeyeen aagga dagaalku ay ku galeen oo ah duulada degmada Qasax Dheere meel 8 kilomitir u jirta degmada Qasax Dheere
Muxtar Maxamed Atoosho wariyaha VOA ee Baydhabo waxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington waxaana ku dhageysanaysaa idaacadda fiidnimada ee VOA Washington.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
atana dhigisir waxa soo dhawaatan barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan Radwan Xaji Cabdiwali oo in la socodsiyo
todobaadkan barnaamijka martida makarafoonka waxaan uga hadlaynaa xeerka kooban 26 bog oo dhawaan ay Britain soo bandhigtay xeerkaas ayaa waxa ay Britain ku doonaysaa inuu qayb ka qaato sidii gabi ahaanba ay uga madax bannaanaan lahayd shuruucda midowga Europe oo hadda ay qayb ka tahay barnaamijka waxaa marti ku ah Maxamed Haaji Maxamuud oo jaamacadda Warwick ee ku taala Coventry ee dalka Britain wax ka dhiga isla markaana bartay cilmiga siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dunida ku soo dhawo barnaamijka Maxamed
aad iyo aad u gaar ah Ridwan
Britain waxa ay soo bandhigtay xeer ka kooban ilaa iyo 26 bog oo ay ugu tala gashay inay qayb ka qaataan shuruucyada gaar ah dalka lagaga dhaqmo oo xeerarkii ama xeerarka lagaga dhaqmo midowga Yurub oo wali Britain ay qayb ka tahay laga gudbo sharcigan muxuu ka dhigan yahay hadii aad sharaxdo
sharcigan walaal waxa uu ka dhigan yahay waa iska wax ay luqada ku yiraahdaan ama qorshaha dawladnimada ay ku yiraahdaan central plan qorshaha dawladnimada ee 2019 ka bilaabmaya oo kun beegan March 2020 oo waqtiga UK ay ka bixi doonto midowga Yurub in aan jirin wax vacuum ah oo dhinaca sharciga ku yimaada aanu jirin shuruucdii hore ee 2017 midowga Yurub ay sameeyeen lagu dhaqmayay oo dalkan UK ay adeegsanayeen 700 inay uga gudbaan oo tan qaataan ayay ujeedada ugu weyn tahay ujeedada labaad waxa weeye in siyaasada dalkan sideeda ay shuruucdaasi ay saameyn lahaayeen loo sameeyo shuruuc kale oo dalkani leeyahay dhinaca kale waxa uu daaran yahay in dhinaca financialka ama lacagaha oo adduunyada waddan walba ka noqdo 33% dalkan Ingiriiskana 77% ay u dhoofiyaan ama ay dhaqaaluhu uga ku dhisan yahay oo ay ka helaan lacag aad u fara badan marka ay la xiriirka ay la leeyihiin midowga Yurub inay ka baxaan iyadana shuruucda lagu dhaqayo oo maxkamadda Yurub ay inta badan hayso iyo shuruucdii kale ee xaquuqa insaanka kii shaqaalaha kii muwaadiniinta kale kii beeraha kii kaluumaysiga waxyaabahaas oo dhan ayaa hoos imanayo doonayaan inay shuruuc iyagu ay leeyihiin ku bedeshaan sidoo kale kii argagixisada iyo kii ammaanka oo qaybo fara badan Yurub ay isugu jirto dhammaantood waxay rabaan inay ka guuraan oo uga guuraan sharci ayagu leeyihiin oo ay soo dhigteen
shuruucda qaarkood muranka faraha badan ay ka dhalan karaan ama kuwa haddaba qaarkood si weyn looga doodayo waxbaan ka weydiin doonaa laakiin marka la eego dad badan oo waxaa jira xataa baarlamaanka dalkan Britain ka mid ah oo diidana in dadweynaha Britain ay u codeeyaan in laga baxo midowga Yurub waxa muuqata inay ka hor iman doonaan ama dabcan ay aad uga dagaalami doonaan xeerkan ma kula tahay baarlamaanka in si sahlan lagu marin doono mise waxa ka dhalan doona ay kula tahay buuq siyaasadeed
baarlamaanka Ingiriiska oo ay yihiin dowlad tirayar ay ka tahay dowladda conservative ka ay hadda talada dalka haysa oo adeegsanaysa ama kaashanaysa xisbiga DUP la yiraahdo ee ka jira waqooyiga Ireland ka jira way adag tahay inay marsiiso sharci walba maaha kan oo keliya laakiin sharci walba way adag tahay inay marsiiso sharcigan wuxuu noqonayaa marka Ingiriiska taariikhdiisa la eego shuruucda ugu waaweyn dalkan ee soo martay ee masiirka ummadan boqolaalka sano soo socda loo jihaynayo marka ma noqon doono mar hor marka horeba ku aad u dhib yar ma noqon doono sidoo kale xisbiga laftiisa ayaa iskaga soo horjeeda oo laba qaybood u kala jaban xisbiga Labour-ku waa wacdiyay inuu ka soo horjeesan karo ilaa laga bedelo lix meelood laga bedelo xisbiga kale ee Lib Dems-ka oo isna xisbi weyn ay waa ka soo horjeeda dowladaha kale waddankani waa waddan afar waddan oo isku tagay oo mid walbaaba ay dowlad gaara leedahay Scotland iyo Wales iyo Northern Ireland na intaba waxay leeyihiin waxa samaysmayo wax la yidhaahdo Nick Power Grab oo dalkiiba wax laga maamuli doonaa oo dowladdii devolve-ka ahayd ee kala tagsanayd wadda walbaba gaarkiisa isku maamulay waxa hoos ma doonaa Westminster awooddii oo dhalin taasina wax la ogolaan kara maaha bay leeyihiin markaa sharcigan wuxuu noqon doonaa sharci aad u buuq badan laakiin xukuumaddu sida ay sheegtay conservative-ku ama ay mayba ku waddo iyo dowladdeedu waxay leeyihiin awooddayada iyo taagtayada iyo inta karaanka iyagoo waxaanu isku dayi doonaa inuu sharcigan gudbo oo dadaalka xoog badan oo aad u xoog badan ayay saari doonaan
ujeedada laga leeyahay sharcigan dabcan sida aad sheegtay waa in dalkan Britain uu madax bannaanaado shuruuc fara badan oo hadda midowga Yurub dabcan lagaga dhaqmo Britain sida aan hore u sheegnay weli qayb ka tahay midowga Yurub dhinaciisa haddaad eegto siday u arki karaan xeerkan
midowga Yurub warkoogu waa war fiiqan oo dhuuban caaradiisu ay dhuuban tahay 72 waddan ee midowga Yurub ku wada jira war ayay soo saareen shuruuc ayay soo saareen ay iyo qaabka ay doonayaan inay wada hadallada Ingiriiska u galaan iyagu warkoogu waa cad yahay miiskana way saaran yihiin cidda laakiin aan isku waafaqsanayn hadday sharci noqonayso iyo hadday siyaasad noqonayso iyo hadii barnaamij sida looga baxayo Yurub ay noqonayso waa dalkan Ingiriiska ee ku kala qaybsan xisbiyadooda iyo ganacsatadooduba ay laba ugu kala qaybsan yihiin dadkoogu ay aad ugu kala qaybsan yihiin marka warka Yurub waxa uu noqonayaa iyagu qorshahoogii oo dhammaystiran ayay hayaan qorshahaas ayay iyagu wada jiro 72 dowladood oo midaysana ay ku wajihi doonaan wax walba Ingiriiska uga yimaada. Marka waxa la filayaa in Ingiriisku ma noqon doonaa dowladan ma ku guuleysan doontaa inay midayso dadkeeda iyo xadaabkeeda oo ay hor fadhiisato 72 dowladood. Haddii aan noqoto Ingiriisku wax laga yaabaa in wax wanaagsan ka helo ama diil wanaagsan ama heshiis wanaagsan galo, laakiin haddii kala daadsanaanta halkan hadda jirtee maanta soo baxday horena in badan jirtay ay sii ballaarato, way adkaan doonaan in Ingiriisku diil wanaagsan ama heshiis wanaagsan uu ka goosto Yurub. Marka su-aashu wax la taalaa adeygana wuxuu la yaalaa wadankan Ingiriiska oo khalkhal fara badan iyo confusion badan oo dhinaca siyaasadda uu haysto ilaa iyo maalintii uu Yurub ka baxay.
Laakiin horey marka loo eego bilihii aynu soo dhaafnay, midowga Yurub waxay aad iyo aad uga hor yimaadeen in Britain ay ka baxdo maxkamadda cadaaladda ee midowga Yurub, iyaga oo markaa ku tilmaamayay in haddii maxkamaddaas Britain ay ka baxdo xuquuqda muwaadiniinta midowga Yurub ee dalkan ku nool aan la ilaalin karin. Marka doodaha faraha badan ee ka dhalan doona arrimahan ma isleedahay laftirkooda waxaa laga yaabaa inay waqti badan ay qaataan oo xilliga la filayo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub xataa waqti kale loogu daro?
Waa su-aal aada u muhiim weeye. Waa suuragal, laakiin Yurub sida ay sheegtay waxay leedahay labada sannadood waa inay ku dhammaadaan wadahadaladu. Haddii ay markaa laysafgaranayo, haddii laysafgaran waayo, Ingiriiskuna sida uu leeyahay waxa weeye labada sannadood baanu hawshayda ku dhammaynaa marka afka dowladda lagu hadlayo. Laakiin hawsha taalla sida adiguba aad sheegaysaa,
haddii laysafgaran waayo maxaa dhici kara?
Haddii la isfgaran waayo waxaa dhici karta inay Ingiriisku ka dhaqaaqaan oo ay bilaashar iyagoo aan heshiis la samaysan ay Yurub ka dhaqaaqaan. Haddii ay taasi dhacdo waxay kusoo dhacayaan oo ganacsi weyn oo ballaadan oo 73% dhinaca finanskaba ka dhacaya, dhinaca kale ilaa markay noqoto alaabaha iyo waxa la isku gudbiyo 73% ku tegaya. Marka waxay kusoo hoos dhici doonaan waxaa la odhan jiray World Trade Organization ku shuruucdii ay lahayd ama shirkadda ama midowga caalamiga ah ee adduunyadu ku dhowday qaabka ay adduunyadu u ganacsato. Shuruucdii loo sameeyey bay ku hoos dhici doonaan. Waxaa ku kordhi doona ganacsigooga sanad walba $6 billion lacag ka badan oo ah taarifiska iyo cashuuraha saarmi doona alaabta la dhoofiyo iyo alaabta loo soo dhoofiyo, taasoo caqabad ku noqon doonta ganacsiga isla markaana khalkhal gelin karta dhaqaalaha kurniinkiisa gelin karta, taas waa ay soo wajihi karta. Laakiin kolleyba haddana waxaa la filayaa in Ingiriisku ku dadaalo inuu sameeyo diil wanaagsan, waayo waxaa la hayaa moralis ama qorshayaal wanaagsan oo dalkan ama midowga Yurub waxaa la ganacsada. Dalka Norway moral wanaagsan buu la leeyahay, dalka Switzerland baa kamida kuwa la ganacsada, iyo 84 wadan oo kale oo adduunyada ayaa ganacsi la sameeya oo moodulis wanaagsan leh. Marka Ingiriisku wuu heli karayaa qaar uu la qaato, laakiin tan lagu xidhaya ee lagu cadaadinaya Ingiriisku waxa weeye Ingiriisku si uu ka saayo uga baxayay midowga Yurub, taasoo ku keeni karaysa midowga Yurub inuu burburo oo wadamo fara badan oo guuxaya in ay jiraan hadda. Inkastoo markii uu ka baxay sida aray u dhexe cakiskeega u dhacday oo midowga Yurub uu dib u midoobay, marka waa laga yaabaa inay cadaadiyaan oo cadaadis iyo culays fara badan saaraan oo ay ku qasbayaan in ay wadan walo oo Yurub ka baxaa inuu xuquuqdiisa Ingiriiska soo saarmin mid lamid uu saarmi doono oo kibir jabin uu noqon doono 72 xubnood intooda guuxaysa ee u guuxaysa inay midowga Yurub ka dhaqaaqaan.
Halkaas
uu gaaraya wadahadalada
aan u soo noqono. Marka sharciyada Britain ay doonayso in dalkeeda ay ku maamusho oo ay ka madax banaanaato midowga Yurub marka ay ka baxda Yurub, xeerarkana dabcan qayb ka noqon doona sidii loo fududayn lahaa, maxaa ka mid ay kula tahay sharciyada ay u arkaan muhiimka?
Sharciyada ay doonayaan inay ka baxaan waxaa ka mid a kow wax la yidhaahdo Eurotomka. Waxa weeye Yurub waxay samaysatay inay nuclearka ama tamarta ay wadaagto, taa maantaba way ku cadeeyeen qoraalkooga inay ka baxayaan. Waxa iyadana jirta maxkamadda Yurub oo sharciyada oo dhan ay qaabilsan Yurub u qaabilsanayd, taa waxay sheegeen inay ka baxayaan. Hore waxay uga baxeen qaybtii kalluumeysiga, waxaa kaloo ay ka baxayaan qaybtan isku socodka dadka. Marka Yurub midowgeeda marka hore wuxuu ka koobnaa Ridwaan oo 4 qaybood in la mideeyo waxa la yidhaahdo capitalka oo ah hantida maal gashanayo wadamada ismaal gashanayeen inay mideeyaan wax soo saarka oo gaariga halka lagu sameeyo isla markaana lagaga iibin karo qiimaha halka lagaga iibiyo Paris iyo Germany iyo meelba lagaga iibin karo inay isku socdaan shaqaaluhu in adeegyada la isku furo afarta qodob ay ka midoobeen marka afartii qodob ay waxay doonayaan Ingiriisku inay ka dhaqaaqaan halka qodob ee ah in qofku meesha uu doono uu ka shaqeysan karo oo ah kan immigration ka ee Europe inay ku soo jabtaa marka meelaha ay aadka u doonayaan inay ka baxaan kuwaas ay ka mid ah kuwa haday ka baxayaan oo inay markii hore maxkamadda ka baxaan waa inay ka baxaan customs union ka baxaan waxaan la yiraahdo single market oo suuqa ugu weyn ee dunida ah oo dhinaca ganacsigaana waa inay ka baxaan taasi laakiin waxay leedahay cawaaqib xumo weyn oo aynu dhaqaalihii Ingiriisku oo hal dhow laan gareeyo ama dhibaato weyn ay soo gaadho taasna waxa weeye waxa hadda doodo aday ka socoto ee xisbiyada isaga soo horjeedaan ee qoyaanka iyo jaamacadaha dalka isaga soo horjeedaan ee aadka lagu loolamayo laakiin ay ku kariyeysatay dowladda conservative-ka ee hoggaaminayso May iyo qolada kale ee markii hore taageersanayd in midowga Yurub laga baxo
malaayiin qof oo u dhashay dalalka midowga Yurub ayaa dalkan ku nool waxay leeyihiin ilaa hadda xuquuqda dadka Britishka ah Soomaali badan ayaa dabcan ku jirta oo ka yimid dalalka kale ee midowga Yurub hadii shuruucda dhinaca socdaalka ah isbeddel lagu sameeyo saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa ay kula tahay guud ahaan dadka ka yimaada dalalka kale ee midowga Yurub
waa runtaa Ridwaano 3 milyan iyo 200 kun oo qof oo Yurubiyaan ah ayaa waxay joogan dalkan Ingiriiska sidoo kale 1 milyan iyo 200 kun oo Ingiriis ayaa iyaguna waxay ku teetan yihiin qaarad weynta Yurub oo ay joogaan marka Ingiriisku wuxuu soo saaray sharci oranaya dadka saddex qaybood ayaa u kala saaraya wixii 5 sanadood joogay ee dalka ku sugnaa 5 sanadood iyo wax ka badan waxaan ula dhaqmi doonaa sida qofka Ingiriiska ama Britishka ay wadankan jooga loola dhaqmo xuquuq isku mid ah ayaa heli doonaan dadkan Britishka labada qaybood ee kale waxa weeye qofka joogay 2 sano iyo wax ka badan waxaan siin doonaa waxa ugu yeeray grace period oo ah sharci ka hooseeya ka ilaa intay ka gaarayaan 5 sanadoodna qaadan doonaa inay shuruuc ka duwan lagula dhaqmo oo aan siinayn xuquuqdii faraha badnayd ee dadka Yurubiyaanka ah ee hore ee 5 sano joogay ama dadka Britishka ay lahaayeen qaybta saddexaad waxa weeyaan markii Ingiriisku ka baxay midowga Yurub dadka yimanaya Yurub ka yimanaya ee halka soo degaya inuu la dhaqmi doono si aad uga duwan sida labada qol ee hore marka dadka Soomaalida waxay u badnaayeen dad markii hore Ingiriiska yimid intooda badan waxay joogaan 5 sano iyo wax ka badan marka dadka waxa la filayaa badidooda hadii ay heshiisku sidaa u dhaco in dadkaasi ay la mid noqon doonaan xuquuqda iyo xaqa uu leeyahay qofka Britishka ay yeelan doonaan ayaa suuragal ah hadii ay heshiisku sidaa ku dhaco laakiin dadka Soomaalida ee tiradoodu aanay badnayn ee Yurub ka yimid wax 5 sano ka yar way dadka dhibaatada faraha badani laga yaabo inay ka soo gaadho bixitaanka Yurub hadii shuruucda lagu heshiin waayo iyo hadii shuruucda lagu heshiiyaba dadkaas waxa cadaana oo ay dawladda Ingiriiska cadeysay inay ka duwanaan doonaan dadka xaq leh ee sharciga inay degelaayeen wax 5 sano iyo wax ka badan
waayahay maxamed aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanayay maxamed xaaji maxamuud oo wax ka dhiga jaamacadda Warwick ee ku taala Coventry islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dunida inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan xaaji cabdiweli oo ina soo diyaariyay isla markaana la socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka ka dhigaysanaysan waa VOA
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo haweeska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
وهجاك دقيستيال وحان كوكودة شرنا إذا عدي في دموي دي كمينيسة واشنطن إدي وراركا وربحينا دا يولو برامج شلاسة سيغان وحيدي بقضاء العنكران بقية يعني انترنت ككل إنهاي voasomali.com حتى نكسر دوادة برامج عويسك واشنطن يولي بسهرة إيدل النور
برنامج عويسك واشنطن وحد سبت كسته هذا نوع كل كدقيستان لانتا الصومالية VOA برنامج عاوي عويس كان قضى بضان دين كوها يوحا كمدا هابليه اي يوين كود يهو يوين كود بقيل اي فردها اللي قب بحنشري هادا وحا لليه قبات اي يرد بالا يدين كربا ايقا هلو يكسو عطي دوانا همبا بل اي نوود دقاي سنة قيب ير اوان دين كسو قويو ماان سقوبان اوو هال ابوري عبد الشكور اف مقاحش او تضباعت كي هوري اي نو كم مقالناي اساقو او يري دومدا اي وحي دوري هلان دوباب كو قرا عبد الشكور مانتا وحي لتلاو هبلها ياو ديدين ايرات كي قباتي قبحيان
لابد عالوالاو اسكايو سنو قوحايا كودي قباتي بكرو قور كواتي باي هذي قعانتو ايشو هدي لابن كي قلواي انا ايرات كي قيان تلاو يا قبلها ديدين
واهاقاق واسؤال داوين او مدى حدالي نيسا او تلاو هبلو ديار مويهنين اي قباتي ايرات ايه قبحيان مركل لقور سنيو dibaato ma way lahaateen hadii hal mar uu la iska rabo lacagta gabaatiga iyo yaradka waxan ka baqayaa in la yiraahdo biilkana idinka bixinaya markasta ilaa waligeed Allah ha sahlo waxaan u maleynayaa hablow su'aashaasi jawaabteeda waa la sugayaa
hadda ee qolayahay kulitiyo arosiyo hadda ee qolayahay kulitiyo Chicago, Elio Irman Bihi, Elio Irman Bihi, Abahir Kutosi. Nafta gezi, ehura,
ahaate warantiyo warantiyo gaashaan sidumba igu haadinaaye karma qaate warantiyo warantiyo gaashaan sidumba igu haadinaaye gogolinan wadagnan taladi ku gooye igu raac wanka adigo gardiidiyo gaansayid bilaabayn guriyo aroosiyo gogolinan wadagnan taladi ku gooye igu raac wanka
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Haatanna waa qaybtii labaad ee wareysigii aan la yeeshay Abwaan Sahal Cabdullaahi Buulo oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada. Sahal, ku soo dhawow qaybta labaad ee barnaamijka caweyska Washington.
Saaray, waa dhowahay walaashay, waa dhowahay.
Waan gartay Sahalow, jacaylka dhabta ah iyo jacaylka dhalanteedka maxaa lagu kala saaraa?
Horsadeo waxay noqon sida uu hadalka runta ah iyo kabeenta ah qofka caqliga leh u kala saari karayo. Ayn buu sida qofka kalena uu adeegsanayo loo kala garan karaa baan filayaa.
Ka waran haddii uu labada qof muddo isjeclaadaan oo sanada dhammaadaan oo aanay waxba iska bedelin dareenka iyo kalgacalkii isku qabeen, xiriirkoodii aanay waxba iska bedelin inkastoo sanada badan ka soo wareegaan.
Qof horta qof kala jecelay sanku ka talon yahay sideedaba.
Waan garta.
Inuu samir yeeshay waa muhiim. Inuu xamilo oo dulqaad yeeshana waa muhiim. Qofka kalena sidoo kale. Waa inuu yeelo. Waa haddii dee labada qof ay wax isku ogol yihiin.
Sax.
Haddii kale dee, haddii kale mid kaliya yaa galgalanaya sideedaba.
Waan gartay. Jacayl baa sahlo dabcan heesahaaga intooda badan ku salaysan yihiin. Ma wada jacayl dhaba ayay ku qotamaan mise qaar baad malaawaashood bulshada iyo dareenkeeda wax ka samaysa?
Xaqiiqiin waxa badan kuwa dadka, laakiin kuwa iguma yara waa dhowr iyo sagaashan waliba.
Dhowr iyo sagaashan heeso.
Maansooyin iyo noocaas isaga badan heesa ahaan maahane maansooyin iyo sidaas isaga badnaayo qarkood.
Waan gartay.
Dhowrino badan waliba.
Marka dhowr iyo sagaashan naftaada u samaysay dadkiina boqol ka badan ba dabcan u samaysay sooma?
Way ka badan yihiin kolley kuwa kale.
Waxaan ku bilaabaynaa bal toddobaadkan heesta la yidhaahdo Axlaam. Heesta Axlaam sidee ku soo baxday?
Axlaam waxaan curiyey aniga oo magaranaysay gabadh amaanaya. Markii aan curiyey ka bacdi anigoo hayaan waxaan ku darnay arrin degdega baanu hawl yaan ugu darnay beyd kale waa la qaaday waxa qaaday nin qaalay ah oo saaxiibkay ah oo xawaale aadan ayaa laxankeeda iyo codkeeda qaaday muusigana waxa tumay Bashiir hanuuniye Axlaam waxay leedahay ubax dharab iyo rays ku dhaashtay sagal ku dhafan dhool daruuro cadceed dhacaysana dhanka haysaay dabeel gubahiyo gaari dhaladaay wax dhaliilihii kuma dhuumanay dhammaystiranay waa laga dhalay marwo dhaqan iyo qurux dhaxasha ay dad xariiroo dheemanaa tahay dhexdu sacab iyo dhuuf mugi tahay dhigeeda aadmiga ganye dhaafto hooyo dhowrsanay dhabta saarto muftigii dhalay ku dhaadanayaay xubno dhumuc loo dheeli jireen leh daayaad naxariis waxu dhowrtay ee dhegan ugulba dhudi kugu yaal halkaasi maray
codka fanaanka awala aadan inta hadii aynu kaga soo gudubno ee bal dhinaca heesaha lagu luqeyay ama la qaaday ayay hor ugu soconaynaa heesta koobka quruxda
koobka quruxda waxa qaaday ninka la yiraahdo caaqil yar oo saaxiibkay ah wuxuu ku sugan yahay Minneapolis u degan yahay
waan garta
lahanka yariguna waa aniga
marka tartanka koobka quruxda halkuu ka dhacay sahlo
qalbigayga gudhiisa ka dhacay
waan gartay marka si cadaalada ma loo tartankaasi ma loo go'aamiyo
ma waxaan ku sheegayaa maalintii waxaan lahaa
leeshan
midaba qurux loo ilaari akhlaaqdaad qalbi aad ku laalushtay amaan kale leeyday
haye
halka waxa ka cadaalad ma ahayn
marka bal ereyada heestaasi koobka quruxda
kasha iyo laabta dareen ku kubciyo kaskayga iyo maanka jacayl ku koraay quruxda koonkiyo ka aha subaxday kalgacayl wadnaha ku kaydsamaya markaan kulanaba qalbiga fukurdho naftu ka ahay adiga ku nugul markaan kulligood kormeeray haween adaa kaliya ka soo miriro koobkii quruxdan ku dhiibay
kasha iyo laabta dareen ku kubciyo kaskayga iyo maanka jacayl 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 ku koraa konkiyo ka subaxday jacayl wadnaha ku kaydsamayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu ka ahay adiga ku nugul quruxda konkiyo ka subaxday jacayl wadnaha ku kaydsamayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu ka ahay adiga ku nugul kolkaan kulligood ma kormeere haween adaa keliga kasoo muriro kaso kaso kasoo muriro koki qurxda ku dhiibay muna aan kulligood ba kormeeray haween adaa keliga kasoo muriro kaso kaso kasoo muriro
qofkii quruxda ku dhiibay buna
waa hagaag intaa haddii aynu heestaasi koobka quruxda iyo codka caaqil yare aynu kaga soo gudubno dhawaan kula kaftame waxaan oran lahaa inta suugaan ammaan iyo kalgacay la tirsay hablaha Soomaaliyeed oo dhan haday qaybsadaan dabcan mid walba waxba ku soo hagaagi lahaa mid walba inba iska dhaxarti lahaayeen group kasta ama koox kasta aad baad deeqsi ugu tahay xagga ammaanta hablaha Soomaaliyeed gaar ahaan inanta adigu calmatay
sax
maxaad ugu sii dari lahayd hablaha marka doonaysid ammaanta
sagal oogsaday la falgalay ilays arooriyada horay nin agtaada yimi farxad arag sanay kama qabin ilaah arxan iyo dadnimo alla ku dhashaad idil kula baxday udug iyo man iyo ubax way dhirtii saartay ilwaad ma inaad adigu soo eegto aragtay rabaan shimbirahan ogbaad bilicda ebiyani ashqaraarisaa luuqaan u bogay ka unkodinayo isu rugeeftahan ku ammaanaya alalaaska maqal akhtar jabiska iyo maarin aslan waa midab indhaha ka awood badane quruxda asturan markaan eegabay afkaygana tixdani ikhtiyaar la'aan uga soo baxdo ismaan ogeyn oka
waan gartay sahal qaybtii labaad ee wareysigeena waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeyno heestada leh hawaara jacaylka annagoo leh jacaylado dhan hawaaraan
awale aadan baa laxanka iyo codka iskale musuguna waa Cabdulahab Cantarnaashi
waan gartay maxaa ka mid ah ereyada heesta hawaara jacaylku
xubiga warwarkiisu wanaagiisu doori markaad uu helsiisay naftayda wareertay wadnihii ku tabay qolkaa tiri way kan walaaci haysta daqiiqadku way anigoo wakiinaya qalbigu walhanayo goortaan kugu weeday adaay waraabshay wadaan kalgacay leh wareegtii dhiftii hawaara jacaylku
waa hagaag heestaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka caweyska Washington aad iyo aad u mahadsan tahay Abuun Sahal
adiga mudan saharay waxaan aad u salaamayaa mar kale oo mahadnaqayaa adiga iyo VOA iyo dhammaan maamulkeeda I'm
iska soo noqlo qani fanaanka awale aadan waxa uu gabagabo aha barnaamijkii awayska Washington oo ay noo soo tiyaarsay isla markaana inala socodsiinaysay Saara Ciidla Nur halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA haatanna Toronto magaalada Toronto waxaa maalmahan ka soo celiyay ciyaaraha dhalinyarada Soomaalida iyadoo taasi ay gabagabo hadda ku dhawdahay waxa warbixintan inooga soo diray magaalada Toronto wariyaha VOA da Ibrahim Xasan Danduri
ciyaartii xalay ee semifinaalka oo ay wada ciyaareen kooxaha Brader FC Toronto ee Canada iyo kooxda Midnimo FC ee Minnesota ee Mareykanka ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxdu ku ciyaareysa magaca Midnimo FC Minnesota oo iyadu u soo gudubtay finalka Adrus Muhammad Artan ayaa waxa uu yahay tababaraha kooxda Midnimo ee Minnesota waxaana uu ka warramayaa guushaasi ay soo hoysay kooxdiisa
gool ilaa nisiyo waa ilaa umadnaqayna marka insha Allah dadaal badan iyo asoo galnay samarka dhan soo almiteerinay baan ku helnay guushaas insha Allah gool kalena waa rajeynayna gameka ugu dambeeya finalka insha Allah
Hassan Abdulrasaq oo ah kaftan kooxda ayaa garoonka firfircoona iyo dadaal dheeraad habeenka xalay ah ka muujiyay
sirraalka ugu dambeeyay ee kale laakiin waxa ay ciyaar adag koox Brazil la dhaho oo kooxaha koobka dhigay kamid ah oo koox aad iyo aad u adag ciyaartay adag ku dhaleeyeen iyo anaga oo dhalinyarada Minnesota socoto oo kooxdeena midnimo soo arursanay oo sanadkan soo almiteenay oo isku soo diyaarinaynaa inaan koobka Soomaalnimada oo Canada laga dhigayo special magaalada Toronto inaan qayb galno marka ciyaar si fiican ayay u dheeleen ciyaar adag la dheelay iyo macnaa insha Allahna waxa weeye
waa
badan
ciyaarta soo socota ee finalka ee hartay rajadeenu maxay tahay
rajadeen aad ayay u fiican tahay anaga waxaan dhalinyaro isoo dhaafsatay oo drone inaan dheelno meesha uu imaanay hadii la iska badiyo waa ciyaarta qayb kamid ah laakiin anaga waxa weeye rajadeen aad iyo aad ayay u fiican tahay inaan badan
ciyaartaasi waxaa ku horeysay mid ay wada ciyaareen dhalinta cusubatay ee All Boys ee Ottawa Canada iyo Boston ee Mareykanka oo 8-2 ay ku badisay kooxdii Ottawa Cabdifatax Sheekh Cabdisamad ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii Ottawa ee ciyaar wanaagga muujiyay
Tanduri aad baad mahadsan tahay ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ayaa la soo bandhigay
Ibrahim Xasan Danduri VOA Toronto
adigu maasiin Ibrahim Xasan Danduri oo inal socodsiin warbixintaasi isoo ku sugan magaalada Toronto
waa gaar Xuseen oo haatan idaacaddii gabagabeeyay inuu ku sii soconayay bal hadii aanu dib u jilcinaa dhinaca kaalmaha heesaha waa faxiya fiska iyo waliba waa dhamac jacayl nafta daawaco aan idaawaco iyo waliba heestaasi ayaanin waliba dhageystayaasha aynu dhagahooga uga tegi doonaa oo aynu ku gabagabayn doonaa aniyo Xuseen Barre Aadanba waxaan u dareenaynaa tan idaacaddan idaacad xigtiintan isugu yimid doono sida iyo nabadgelyo
What the matcha?